Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька у розмові з Сергієм Герасимчуком, директором програми регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говоримо про те, що делегації офіційного Кишинева та окупованої частини Молдови на тлі провокацій у Придністров'ї зустрілися для перемовин. Що означають ці перемовини і чи це справді така безпрецедентна зустріч саме у такому складі делегацій?
Безпрецедентність цієї зустрічі можна пояснити тим, що насправді придністровський формат врегулювання конфлікту, який називається 5+2 і до якого входить Придністров'я, Молдова, ОБСЄ, Україна та Росія в якості гарантів і посередників, і ЄС та США в якості спостерігачів, стагнує. Тривалий час зустрічі в цьому форматі не відбувалися, тобто конфлікт, по суті, був заморожений, і переговорний процес з врегулювання конфлікту так само був заморожений. Нині, коли у Молдові ситуація загострилась, коли відбулися провокації у Придністров'ї, придністровська сторона була, можна сказати, першою, яка почала закликати до діалогу. Так званий міністр закордонних справ Придністров'я Ігнатьєв запропонував Молдові підписати договір про ненапад між Молдовою і Придністров'ям. Зрозуміло, що з одного боку це до певної міри спроба додатково посилити суб'єктність Придністров'я, підкреслити, що раз вони підписують з Молдовою договір про ненапад, то вони є повноцінним суб'єктом з претензією на державність. З іншого боку, це була демонстрація того, що придністровські еліти хочуть підкреслити, що вони не причетні до провокацій, які відбуваються у Придністров'ї, вони не хочуть бути втягнутими в конфлікт, вони не хочуть брати участь на стороні Росії. Тому що, грубо кажучи, велика контрабанда любить велику тишу. А контрабанда є одним з основних джерел збагачення придністровської еліти. І так їм, звісно, не хотілося б воювати. Їм хотілося б і далі гнати товари за сірими схемами і здобувати собі додаткові статки. Що стосується молдовської сторони і високого рівня, говорячи про безпрецедентність, ми говоримо про безпрецедентність для даної президентки, для даної влади у Республіці Молдова. Тому що раніше зустрічі лідерів Молдови і Придністров'я відбувалися, екс-президент Додон регулярно зустрічався з Красносільським і навіть їздив на святкування перебування там російських миротворців і річниці. Майя Санду тримала паузу у діалозі з Придністров'ям, так зараз ця пауза не могла далі стримуватись, була необхідність дійсно поговорити. Олег Серебрян в цьому контексті є дуже непоганим переговірником, це молдовський дипломат з великим досвідом роботи, він був послом Республіки Молдова у Німеччині, у Франції, у нього там хороша мережа контактів з політиками, з лідерами, з тими, хто ухвалює рішення. І, відповідно, ця зустріч була направлена на те, щоб трохи зняти напругу. Разом з тим маємо розуміти, що є об'єктивні причини для того, щоб ця напруга все ж таки зберігалася, тому що попри все небажання придністровців втягуватись у конфлікт, як рядових придністровців, яким не дуже хочеться їхати на обов'язкові воєнні збори і бути прийними до придністровської армії, так і елітам, незважаючи на це все, Придністров'я повною мірою залежить від Російської Федерації. Вся промисловість Придністров'я ґрунтується на постачанні газу з Російської Федерації, за який вони, до речі, не платять, і борг за це лягає на Республіку Молдову. Сама державність, так звана, ідея цієї державності з'явилася завдяки тому, що коли сепаратисти у 90-х роках підняли свої прапори, їх підтримала російська армія, у Молдові присутній російський воєнний контингент, це і миротворці, про яких я вже згадував, і ті солдати та офіцери, які охороняють, так би мовити, склади у Колбасні на великому арсеналі, де зберігається близько 20 тисяч тонн боєприпасів ще з часів Холодної війни. Тому Росія має можливість вплинути, і Росії навіть не обов'язково буде питати у Вадима Красносільського чи у групи Шеріф, яка контролює бізнес у Придністровському регіоні, чи хочуть вони втягувати, чи не хочуть. Вони можуть цілком наказати, і щонайменше ті російські солдати, які там перебувають, підпорядковані Західному воєнному округу РФ, мають виконати цей наказ. І мусимо так само пам'ятати, що впродовж останніх років регулярними були спільні військові навчання так званої Придністровської армії і російських солдат, і в ході цих навчань відпрацьовувалися в тому числі наступальні ралі, тому ризик у Придністрові все ж таки зберігається, і його треба враховувати і нашим прикордонникам, і нашим збройним силам, і нашій розвідці.
Безпосередньо ця зустріч, що означає для України і що ми можемо сказати щодо ефективності її в контексті українського питання?
Говорити про її ефективність в контексті українського питання не доводиться взагалі. Як на мене, йдеться лише про спробу встановити якийсь довірливий діалог між правим і лівим берегом Дністра. І якщо говорити більш глобально, то дещо непокоїть те, що формується ось цей формат 1+1, коли розмовляють напряму Придністров'я і Республіка Молдова. Звісно, формат 5+2 зараз існувати не може, беручи до уваги, що Україна і Росія є в ньому посередниками і гарантами, а вони навряд чи можуть виконувати таку функцію зараз, коли Росія здійснює навал на Україну. Однак у ході такого безпосереднього діалогу, якби цей діалог відбувався, скажімо, без участі Серебряна, якому я маю підстави довіряти, то існував би ризик того, що, можливо, Молдова піде на якісь додаткові поступки Придністров'ю. Наразі ж мені здається, що Серебрян в якості віце-прем'єра з реінтеграції буде займати виважену позицію і на такі поступки не піде. Іншими словами, йдеться про те, що вони зустрілися, аби поговорити, аби прояснити свої позиції, але при цьому і Молдова, і Придністров'я залежить від ширшого контексту, залежить від впливу Російської Федерації. І тому говорити про те, що це буде мати якийсь безпосередній миттєвий ефект чи на врегулювання Придністровського питання, чи на позицію Молдови у відносинах з Україною, мені здається, зарано.
Про вплив на Придністров'я Росії чітко ви дали зрозуміти, що і як, що повністю залежить від Росії, але як Молдова зараз залежить від Росії, наскільки і у чому саме?
Молдова залежить від Росії значною мірою в енергетичних аспектах. Постачальником газу до Молдови є «Газпром», більш того, «Молдова Газ» – підприємство, яке є оператором газотранспортної системи у самій Молдові, так само належить «Газпрому», контрольний пакет акцій належить саме Москві. Крім того, Молдова також залежить від Росії в плані енергопостачання, тому що основним постачальником електроенергії до Республіки Молдова є електростанція в Кучургані. Це, по-перше, не підконтрольна уряду Молдови територія Придністровської так званої республіки. А по-друге, ця компанія є у власності РАО «Інтер'єс», російської акціонерної компанії, яка її контролює. Тобто це залежність в енергетичному плані. Плюс гачком з боку Росії є ось присутність військ у Придністров'ї і Придністровська армія як така, яка за своїми показниками є сильнішою за армію Молдови на даному етапі. І ще один момент – це Гагауз-Єрі, автономний гагаузький регіон на півдні Молдови, де теж дуже сильні російські впливи. Регіон є загалом проросійським, там навіть свого часу провівся референдум про те, що якщо Молдова буде вступати до ЄС, то вона може втратити суверенітет, і це стане підставою для Гагаузії голосувати за власну незалежність. І свого часу Гозін, відомий одіозний персонаж російської політики, говорив, що якщо Молдова рухатиметься до ЄС, то вона втратить вагончики, маючи на увазі саме Придністров'я і Гагаузію. Тому ми маємо вплив воєнно-політичного характеру, ми маємо вплив на сепаратистів у Придністров'ї і про сепаратистські настрої у Гагаузії, і енергетична залежність, яка є дуже значною.
На вашу думку, чи могло би це, взагалі вся ця ситуація наразі у світі, тобто і стан Росії, який зараз ослаблений, хоча вона борсається з усіх сил, і от оці дотичні питання, які включаються, ну, тобто ми знову ж таки бачимо цю всю політику абсолютно ідентичну до того, що провадиться по відношенню до України. Це не нове ця тактика Росії по відношенню до інших країн. Але разом із тим, чи може це слугувати, на вашу думку, імпульсом до того, аби у Молдові, можливо, якось інакше поставилися до цього питання, активізували ці процеси і, власне, не знаю, боролися би за територію?
Я бачу у Молдові тотальний брак політичної волі до будь-яких рішень такого гатунку. По-перше, після початку російської навали до України у лютому цього року Республіка Молдова неодноразово на рівні міністра закордонних справ, на рівні політичного керівництва держави наголошувала, що вони бачать урегулювання придністровського питання лише дипломатичними і політичними шляхами. І це попри те, що ці шляхи демонструють свою неефективність вже роками, і роками вже нічого не відбувається в цьому процесі. Ми бачимо так само позицію Молдови щодо статусу території Придністров'я. Ми вже маємо давнє рішення Європейського суду з прав людини про те, що ця територія контролюється Росією. Ми маємо нещодавнє рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про те, що ця територія окупована Росією. Але що цікаво, при голосуванні за ось це рішення, навіть не повний склад делегації Республіки Молдова проголосував за те, що територія окупована росіянами. Більш того, молдовська делегація не брала участь у підготовці відповідної резолюції ПАРЄ. Тому я бачу, що Молдова боїться, і це природно, беручи до уваги її рівень залежності. Молдова не хоче ескалації, і це так само зрозуміло. Навряд чи хтось хоче ескалації, бачачи ситуацію в Україні. Проте все це веде до того, що у Молдові не готові до яких-небудь рішень. Вони воріли б, аби конфлікт лишався замороженим, аби лишався статус-кво, і аби війна оминула Молдову на підставі того, що Молдова підкреслено говорить про свій нейтралітет.
Тобто, і це позиція, власне, це настрої загальні і населення, і, власне, політичної верхівки.
На жаль, мушу констатувати, що це там і так.
Це була розмова з Сергієм Герасимчуком, директором програми регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики «Українська призма». При мікрофоні була Ліза Цереграцька.
Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.